ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. დილა მშვიდობისა, იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა სიტყვას გადავცემ ნინო გელაშვილს, ჩემს კოლეგას, რომელიც მის საავტორო პროგრამას დილის საუბრებს განმეორებით გაგაცნობთ.
დილა მშვიდობისა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილის საუბრებში რონდელის სოფლიო რადარის დღეა, დილის საუბრებში სოფლიო ამბების დღეა და რადიო თავისუფლება ამ რუბრიკას წარმოგიდგენთ რონდელის ფონდთან ერთად, რუბრიკის ავტორსა და თანაწამყვან ალექსი ბუკაპეტრიაშვილთან ერთად. რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის დილა მშვიდობისა.
დილა მშვიდობის ნინო, მოგესალმები, მივესალმები ჩვენს მსმენელს.
სალაპარაკო არის ბევრი ეს თემების ჩამოთვლაშიც კი დროწავა უამრავი, თუმცა ალბათ უნდა დავიწყოთ და ჩვენ სვანერებს შევახსენებ უფრო თავდაპირველად, რომ შეგიძლიათ შემოხმიანება ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე რუსების შეჭრა რუსეთში. რა მოვლენა ეს? არ უამრავი მოვისმინე შეფასება, ანალიზი, ვინ რა იცოდა, ვინ რას ვარაუდობდა, ასე შემდეგ. დრონებით შეტევა იყო რუსეთში კიდევ ერთ ნავთო გადამამუშავებელ ქარხანაზე, ბოლო ინფორმაცია რაც ვრცელდება რიაზანის ოლქში. ტელეგრამ არხი ბაზა იუწყება ამაზე, თვითმხილველზე დაყნობით სამმა უპილოტო საფრენმა აპარატმა შეუტია. ეს დრონებით შეტევას რაც შეეხება, რიაზანის ოლქის გუბერნატორმაც დაადასტურა ეს ინფორმაცია. და რაც შეეხება ამ ამბავს, რომელიც რაღაც თვალსაზრისით განიხილება თავადაც, არ ვიცი, დაკავშირებული პირები ამ მოვლენებთან აცხადებენ, რომ ეს უკავშირდება საპრეზიდენტო არჩევნებს.
რა თქმა უნდა,
რამდენიმე რა ორ დღეში.
რა თქმა უნდა, ეს ერთ მნიშვნელოვნად პოლიტიკური აქტი იყო რუსი ნამდვილი ოპოზიციონერებისგან,
რუსეთის თავისუფლების ლეგიონი.
რუსეთის თავისუფლების ლეგიონი, ციმბირის ლეგიონი და რუსეთის სამი შენერთი იღებდა მონაწილეობას. მძიმე ტექნიკით შევიდნენ, საკმაოდ სერიოზული ბრძოლა გაუმართეს რუსეთის შეერაღებულ ძალებს, გარკვეული დასახლებული პუნქტები კურსკში და ბელგოროდშიც საათების განმავლობაში ჰქონდათ დაკავებული და გამაგრებული. მათი ლიდერების, მათი ხელმძღვანელების განცხადებებიდანაც ჩანდა ძალსახად, რომ ესენი ამ ქმედებას უძღვნიან ეგრეთ წოდებულ არჩევნებს, რუსეთის საპრეზიდენტო არჩევნებს, და ისინი ამით დემონსტრირებას ცდილობდნენ, რომ მოახდინეს კიდეც იმის, რომ რუსეთის საკმაოდ ესეთი საზღვარზე განსაკუთრებით და სასაზღვრო რაიონებში განსაკუთრებით საკმაოდ დაზიანებადია. ეს პირველად არ ხდება, რა თქმა უნდა, ეს თავდასხმა, მაგრამ სწორედაც ამიტომ, რომ აი ბელგოროდი, კურსკი, ეს ის ტერიტორიებია, რომელსაც ნიჟნი-ნოვგოროდი,
რომელსაც
სადავოდ არავინ არ ხდის, და აი წესით ამდენი წინა შეტევების ამ ორი წლის განმავლობაში რამდენჯერმე იყო ძალიან სერიოზული შეტევა ამ ტერიტორიებზე, რამდენიმე დღიანიც კი. მიუხედავად ამ ყველაფრის არ რუსეთი არ იღებს სათანადო ზომებს, არ ვერ იღებს საერთო ზომებს, სათანადო ზომებს, რომ საზღვარი უკრაინასთან ომში მყოფ ქვეყანასთან, მასთან ომში მყოფ ქვეყანასთან იყოს ისეთი გამაგრებული, რომ აი ესე რაღაცა იქ ბატალიონებს, თავისუფლების ლეგიონებს, რომ არ როდესაც ესე მოესურვილებათ, ასე მიუძღვნან მათ ეს საკმაოდ ისეთი სერიოზული რეიდი. მერე ამას მოუყვება ბუნებრივია უკვე ავიაციის ჩართვა, სერიოზული მძიმე ტექნიკის გადასროლა, ავიაციის მნიშვნელოვანი ნაწილების, საერთაშორისო გავრცელდა ინფორმაციაც, რომ ერთი Су-27 რუსეთის ბელგოროდის ტერიტორიაზე ჩამოაგდეს და სავარაუდოდ ის ჩამოაგდეს სწორედ ამ რეგიონის რუსეთის თავისუფლების ლეგიონის მებრძოლებმა. ეს აჩვენებს თუ რამდენად სუსტია და რამდენად ესეთი დიდი არის ეს ხრელები რუსეთის საზღვარზე. აი ამის დემონსტრირება იყო ბუნებრივია, ხა ეს არისო არავითარი ამის გეგმა, რომ რაღაცა მასშტაბური ოპერაცია დაწყებულიყო. გავცელდა სხვადასხვა ინფორმაციები, რომ ამ ყველაფრის უკან და საერთოდ ამ რეგიონების და ამ განმანთავისუფლებელი მოძრაობის და მებრძოლების უკან დგას თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის მთავარი სამმართველოს გურის, ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობით, კოორდინირებით ხდება ამ უკრაინისას გულისხმობა ბუნებრივია ამ დანაყოფების შეჭრა, იქ საბრძოლო ოპერაციების ჩატარება და მერე შემდგომ ტერიტორიაზე.
ხო, როგორი მასშტაბისაც უნდა იყოს ასე ეს შეჭრები, შეიძლება ვიღაც ართული და მთელი ამ ომის ომთან შედარებით ეს მასშტაბურად ნებისმიერ შემთხვევაში სჭირდება ამას მხარდაჭერა, რესურსული, ფინანსური, ორგანიზაციული და ყველანაირი.
ძალსახად, ერთ მნიშვნელოვნად, რა თქმა უნდა, და ამას საინფორმაციო მხარდაჭერაც სჭირდება, სადაზვერვო
მხარდაჭერაც
სჭირდება და რომელიც ახლავს ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ვრცელდება ძალიან სწრაფად ვიდეოები რუსეთის ტერიტორიაზე შესული რუსი მებრძოლების და რუსებო წინ რუსეთისკენ. მე ამას იტაცებს სოციალური ქსელები, ტელეგრამ არხები, ძალიან ბევრს ინფორმაცია შეხვდება ტვიტერზე, ტელეგრამ არხებზე, ფეისბუქში თავისთავად. აი ამ მებრძოლების მიერ უკვე იქ საბრძოლო მოქმედებების შედეგად მიღწეული რაღაცა კონკრეტული წარმატებები, იქიდან გაკეთებული გზავნილები, განცხადებები და მოწოდებები ძალიან მკაფიოდ და ძალიან ზედმიწევნით ზუსტად იციან ამ რუსმა მებრძოლებმა რა არის მათი მისია, რა არის მათი ამოცანა, სადამდე უნდა გაჩერდნენ, სადამდე უნდა მივიდნენ, სადამდე უნდა იბრძოლონ და რა დროს უნდა დატოვონ შემდგომ ტერიტორია, ანუ შეინარჩუნონ საკუთარი რესურსი, საკუთარი ძალები, მიაყენონ მაქსიმალური ზიანი მოწინააღმდეგეს და შემდგომ დაბრუნდნენ უკრაინის ტერიტორიაზე. აი ამ ჩემი აზრით, მე არა ვარ სამხედრო სპეციალისტი და სამხედრო ექსპერტი, მაგრამ რა თქმა უნდა, არც დაუმალავ თქვაც, თვითონ ამბობდნენ, რომ განცხადებაში იყო, რომ მივდივართ არჩევნებში მონაწილეობის მისაღებათო, ერთი სახალისო ესეც იყო, რა ქვია, ამ დღეებში შენ როგორც აღნიშნე, გასული 48 საათის განმავლობაში რუსეთის ტერიტორიაზე იყო ავტო რეზერვუარების ძალიან სერიოზული ესეთი მასშტაბური აფეთქებები. ახლა ამ დილას იყო გასულ ღამეს რიაზანში ყველაზე ბოლო და ერთ-ერთ ასეთ რეზერვუარზე შავი ბოლი ამოდიოდა და რუსები ახალ რომის პაპს ირჩევენო, იყო ესეთი ხუმრობაც ის მიზნილი იყო და ამიტომ კი ეს წინასწარი ანონსის
სავით გიგი რომის პაპზე ვილაპარაკეთ უბრალოდ ერთი მინდა რადგან ესე უახლესით დავიწყე. მე არ მინახავს ყოველ შემთხვევაში, მოკლედ ჩვენი გადაცემა რომ სრულდება მაგ დროს რუსეთის სახელმწიფო ტელეარხებზე და პლატფორმებზე გავა ინტერვიუ პუტინთან, რომელიც დაანონსა ევგენი კისილოვმა და საიდან ეს რამდენიმე ნაწყვეტი არის გავრცელებული დამოკიდებულება რუსეთის ხელისუფლებისა ამ გვარ მოვლენებთან, რაზეც ახლა ვლაპარაკობდით. როგორც წესი ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენელი ადასტურებს ან აღწერს ვითარებას და ასე შემდეგ. რით ახსნი ამას? ამ ნაწყვეტებშიც არ მინახავს, ამაზეც მინდა გადავიდეთ, მუქარებით სავსე ნაწყვეტები არის.
კი, ყველაზე მთავარი მაინც ბირთული არახთან დაკავშირებული მე რაც შევხვდა ყველაზე მეტად და ყველაზე ინტენსიურად, ეს იყო ბირთული არაღზე საუბარი. ტექნიკურად, ტექნიკური თვალსაზრისით, ვირტუალური იარაღის გამოყენებისთვის მზადყოფნა შედარებით უფრო შერბილებული ფორმით იყო ამ ჯერათ მიწოდებული, რომ სამხედრო ტექნიკური თვალსაზრისით რუსეთის ბირთვული ძალები მუდმივად იმყოფებიან საბრძოლო მზადყოფნაში და ეს ყველამ კარგად იცის, თუმცა კისილოვის შეკითხვაზე უფიქრია თუ არა მას ამ ბირთვული იარაღის გამოყენების საუბარზე, არა და რა საჭიროა რომ აი ასეთი იყო პუტინის პასუხი. ეს არის მორიგი მანიპულირება, შეიძლება ითქვას ისევ და ისევ, გვითქვავს ამ ეთერშიც, გვითქვავს ყოველთვის ხმამაღლა ვამბობ ამას, რომ ეფექტიანი წარმატებული მანიპულირება არის რუსების მხრიდან. დაუჭირეს ეს სუსტი წერტილი დასავლეთს, დაუჭირეს ეს სუსტი წერტილი, თვითონ საუბრობენ პუტინიც, მედვედევიც საუბრობენ, რომ ხო ამ გადაწყვეტილების მიღებით და ამის გამოყენებით თავდება ყველაფერი, მაგრამ ყველასთვის. ხო და ყველა აცნობიერებს ამას, რომ ეს ყველაფერი ყველასთვის თავდება, ვის უნდა ეს რეალურ, ანუ ისე კი არ აღიან რომ რაღაცა ისე რომ ჩვენი გამოვიყენებ და დავამარცხებ, არა, იციან რომ ეს იქნება კაცობრიობის დასასრული, მესამე მსოფლიო ომი და ასე შემდეგ, მაგრამ დემონსტრირებას ახდენენ, რომ მზად არიან ამისთვის. ამ ინტერვიუშიც პუტინი ხაზს უსვამს, რომ თუკი საქმე შეეხება რუსეთის სახელმწიფოებრიობას, ანუ საფრთხე გაუჩნდება რუსეთის სახელმწიფოებრიობას, რუსეთის სუვერენიტეტს და ტერიტორიულ მთლიანობას, მაშინ რუსეთი და პუტინი არ დაიხევს ამ იარაღის გამოყენებაზე, რა გულისხმობს სუვერენიტეტში და ტერიტორიულ მთლიანობაში. კონსტიტუციით მას უკვე აქვს მიტაცებული
უკრაინის
ტერიტორიები და შესაბამისად ახლა თუ იქნება მედვედევმა უფრო ზუსტადაც დააკონკრეტა 91 წლის საზღვრებზე გასვლას თუ შეეცდება დასავლეთიო და უკრაინის გაყვანას, ეს იქნება ზუსტად აი აპოკალიფსის და ასე ვთქვათ მაპროვოცირებელი ამას მოყვება ჩვენი მხრიდან ბირთვული იარაღის გამოყენება და რასაც მოყვება მსოფლიოს და ცივილიზაციის დასასრული. აი ეს მანიპულირება მუშაობს და მოქმედებს ევროპელ, ამერიკელ პოლიტიკოსებზე, ჩინოსნებზე, მაღალი რანგის ოფიციალურ პირებზე და კულუარებში ასეთ ღიად არავინ არ გამოვა ასე და არავინ არ იტყვის, რომ ბირთვული იარაღის გამოყენების საფრთხეა ხალხო და ამიტომ მოდით ეხა გავჩერდეთ. მაგრამ იმის და მიხედვით თუ როგორ იწელება და როგორ პრობლემდება უკრაინისთვის საწირო შეიარაღება ების მიწოდება და იმის და მიხედვით თუ რამდენად მაინც ტრიალებს ეს ჰაერში ეს ახალი მინსკი, ანუ მოლაპარაკებების და შეთანხმების მიღწევის ეს რაღაცა მცდელობა და სურვილი, აქედან შეგვიძლია დავასკვნათ, რომ რეალურად ეს თემა ძალიან სერიოზულად განიხილება. გერმანიის კანცლერი, ამასაც შევეხებით ბუნებრივია, გერმანიის კანცლერი ყველაზე მიახლოებულად ზუსტია ამ საფრთხის გამოხატვაში, როდესაც ის საუბრობს ტაურუსის უკრაინისთვის გადაცემაზე, ის პირდაპირ ამბობს, რომ ეს ყველაზე ახლოს მიგვიყვანს პირდაპირ სამხედრო დაპირისპირებამდე გერმანიასა და რუსეთის ფედერაციას შორის, იმიტომ რომ თუ ეს იქნება გამოყენებული რუსეთში არსებულ სამიზნეების წინააღმდეგ და თუ ერთ-ერთი ეს ტაურუსის ბომბა მოხდება მოსკოვში რომელიმე ობიექტს, ამან შეიძლება გამოიწვიოს პირდაპირი სამხედრო დაპირისპირება რუსეთსა და ნატოს სახელმწიფოებს შორის. ეს დაპირისპირება კი მისი აზრით კონვენციური, ანუ ჩვეულებრივი შეიარაღების გამოყენებით არ დასრულდება და ბოლოს საბოლოო ჯამში რეალურად დამთავრდება ისე ბირთვული იარაღის გამოყენებით. ანუ ძალიან ინტენსიურია უკვე ბოლო პერიოდში საუბარი დასავლელ ექსპერტებში სხვათა შორის, რომ შოლცი არის ერთ-ერთი სუსტი წერტილი, რომელიც იპოვა Putinმა დასავლეთის შერთობაში. თუმცა მე
არ ვიცი რამდენად
შეიძლება არგუმენტები კიდევ რაღაც ამასთან დაკავშირებით.
მოდი ვთქვათ ამაზე რომ მე ისე
გამომიდეს რა. კი რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ
ვეღარ მის რომ ვეღარ მიუგონდეს
ხო. ვინაიდან შორცი ვახცენეთ, ვინაიდან როგორც ცუსტი წერტილი ახლა ყველაზე მეტად და ყველაზე
ვინდა რომ მაკრონი
აქტიურად კი მაკრონი კი მაკრონი გაარი გამოსული წინა პლანზე. ზეგ პარასკევს გაიმართება ვაიმარის სამკუთხედის ფარგლებში პირველი შეხვედრა მას მერე რაც ტუსკი აირჩიეს და ამტკიცეს პოლონეთის პრემიერ-მინისტრად ტუსკის მონაწილეობით საფრანგეთის პრეზიდენტი შეხვდება ბერლინში შოლც და შემდეგ უკვე მათ შეუერთდება პრემიერ-მინისტრი ტუსკი ეს არის ერთმნიშვნელოვნად იმისთვის რომ დემონსტრირება მოახდინონ უკრაინელებისთვის, რუსეთისთვის და სხვა ყველა ესე ვთქვათ დაინტერესებული და დამკვირვებელი მხარისთვის, რომ ეს ევროპული ერთობა ძლიერია და ურყევია. არ ვიცი ამ ერთი შეხვედრით რამდენად გამოვა, რომ ის უთანხმოებები ესე რომ დავარქოთ რბილად საფრანგეთის და გერმანიის ლიდერებს შორის ესე ვთქვათ მიმინელდეს და აღარ იყოს ასე წინა პლანზე, იმიტომ რომ გერმანიის კანცლერის განცხადება სიმის თაობაზე, რომ ჩვენ შეიძლება ასე ვიყოთ პირდაპირ ჩათრეული და ეს ტაურუსის გამოყენება შეიძლება ეს გამოიწვიოს, საფრანგეთის პრეზიდენტმა მოაყოლა განცხადება, რომ ახლა დგება ის მომენტი და მოდის ის მომენტი, როდესაც ჩვენ არ უნდა ვიყოთ შიშრები, ლაჩრები და შესაბამისად არ უხსენებია ასე პირდაპირ გერმანიის კანცლერი, მაგრამ კონტექსტში და ისეთ დროის თვალსაზრისით ისეთ მომენტში იყო ნახსენები, როდესაც ის ალბათ პირველი და უმთავრესად გერმანიის კანცლერს გულისხმობდა. ამ დროს გერმანულ მხარეს და სწორედ ამაზე მინდოდა საუბარი, რომ გერმანულ მხარეს აქვს საფუძვლიანი არგუმენტები და კვას იმის განსაცხადებლად, რომ 17.7 მილიარდი ევროს დახმარებას ან უკვე მიწოდებული აქვს, ან მიაწოდებს უკვე ხელმოწერილად, ხელჩამორთმეულად, ოფიციალურად გამოცხადებით და მეორე ადგილზე მყარად გადავიდა დიდ ბრიტანეთს გადაუსწრო და მყარად ეხმარება მაშინ, როდესაც სულ რაღაცა 670 მილიონი ევროს დახმარება აქვს გაცეული საფრანგეთს. დიდია სხვაობა. ნამდვილად უბრალოდ ფრანგები ამბობენ, რომ ჩვენ ზუსტად ისეთ რაღაცებს ვაწვდით, რაც მნიშვნელოვანია და აქტუალურია და უფრო მეტი შედეგი მოაქვს ამ სკალპის, ანუ ფრანგული შორმანძილზე მოქმედი რაკეტებით, ასე ვთქვათ, ამ უპირატესობის დემონსტრირებას ახდენენ გერმანელების წინაშე და ერთ მომენტსაც ვიტყვი, რომ ფრანგი ანალიტიკოსები და ფრანგი პოლიტიკოსები საუბრობენ, რომ მაკრონი, რომელიც დაასრულებს 2027 წელს თავის საპრეზიდენტო ვადას და ეს უკვე მეორე ვადა არის მისი საპრეზიდენტო და გავა პრინციპში ამ პოლიტიკური არენიდან ამ ეტაპზე, მას აქვს შესაძლებლობა, რომ ეს დეგოლის მომენტი, ისტორიული მომენტი მან გამოიყენოს და ასეთი მასშტაბით შევიდეს მსოფლიო ისტორიაში და ეს ამბიციები ამოძრავებს ყველა ამ მის განცხადებებს, ყველა ამ მის ქმედებებს, ნაბიჯებს, შეკრებებს, შეხვედრებს და ასე შემდეგ.
კი. პრაქტიკაში აი ხო თვითონაც თქვი დახმარებები შეადარე, ხო? თანხობრივად, მაგრამ მნიშვნელობა აქვს ცხადი ამას. თანხობრივ გამოხატულებასაც როგორიც უნდა იყოს თქვა აქცენტები. ამ რიტორიკის ქვედაშრეში ან პერსპექტივაში თუ გავიხედავთ, რას ნიშნავს ეს უკრაინისთვის პრაქტიკას და ვიუბრუნდეს და რეალობას უკრაინისთვის შორი მანძილის იარაღის მიწოდების კუთხით?
თეორიაზე და პრაქტიკაზე ამნიგობებიც არსებობს კარგი, მაგრამ
ხო და
სხვა მაგაზე დროს ვერ დავკარგავთ ეხა ნამდვილად.
და ზელენსკიმ გუშინ იმაზე ეცილაპარაკა და ცხადია ეს ნიშნულოვანი ასევე და დღევანდელი ელიას ამბავი ზრიაზანში ფეთქებებზე მეტყოლებს ამაზე მან შეაქო უკრაინელი სპეციალისტები დრონების გამო რომლებიც
ძალიან სერიოზულად აწყეს უკრაინელებმა
მეც არ ვარ ცხადია კიდევ უფრო არ ვარ სამხედრო ექსპერტი კიდევ უფრო შორს ვარ ამ სფეროსგან მაგრამ ამდენად ეს როგორ თქვა აკომპენსირებს იმ დეფიციტს რასაც ქმნის უქონლობა შორი მანძილის რაკეტა
არა ძალიან კონკრეტულ შედეგებს აღწევს მაგრამ ეს არ არის საკმარისი უკრაინელების მიერ წარმოებული მაგურა ხუთის ტიპის საზღვაო დრონით მოხდა ბოლოს ამ კოტოვის სერგეი კოტოვის გემის განადგურება დიდი საპატრულო გემის განადგურება უკრაინელები არამხოლოდ საკუთარი რესურსით ბუნებრივია სტორმ შედოუებით ბრიტანელების მიერ გადმოცემული რაკეტებით და ასევე სხვა საშუალებებით ახორციელებენ რეალურად ძალიან წარმატებულ ოპერაციებს უდაოდ ძალიან სერიოზულად გაიზარდა უკრაინული დრონების წარმოება ახლა პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ რომ ეს არ იქნება მხოლოდ უკრაინელების საკუთარი რესურსით ეს ამბავიდან რეალურად ეს ესე გაიბლარა ასე გაბუნდონდა ევროპელი და ამერიკელი სპეციალისტების და სამხედროების მონაწილეობა სადღაც უკვე დადასტურებაც მოხდა გერმანიის კანცლერს ეს პრეტენზიაც წაუყენეს სხვათაშორის რომ ან ფაქტიურად პარტნიორი მოკავშირე ქვეყნის დიდი ბრიტანეთის საითუმლოებები გასცა როდესაც ისწაუბრა რომ იმ ბრიტანული რაკეტების გაშვებას უკრაინელები არ ახორციელებენ და მაგას ჭირდება იმ ქვეყნის სამხედროების მონაწილეობა უწინდელ განცხადებებზე ამბობდა პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა თქვა რომ განსხვავებით მოკავშირე ქვეყნის ლიდერებისგან ის არ იტყვის რომელი ქვეყნის მაგრამ მანდაც ასევე დაადასტურა რომ არიან ქვეყნები რომ უკვე წარმოდგენილი ნატოს სამხედროებით შესაბამისად ეს თემა რაღაც ესეთი ინფორმაციული შეგუება მიდის ამ აი იმ ინიცია ტივის გათვალისწინებით რომელიც საფრანგეთის პრეზიდენტმა გაახმიანა და მერე ამას მოყვა დიდი მოთქმა ბუნებრივია უკრაინის პრეზიდენტმა იმავე ინტერვიუში საფრანგეთის რადიოს ტელევიზიისთვის მიცემულ ინტერვიუში აღნიშნა რომ კიდევ ერთხელ აღნიშნა მას არ ჭირდება ნატოს სამხედროები უკრაინას არ ჭირდება უკრაინას ჭირდება შეარაღება რომლითაც ის შეძლებს შესაბამისი მიზნების განადგურებას და წარმატების მიღწევას თუმცა ის მიესალმება ინსტრუქტორების სპეციალისტების ექსპერტების გამოგზავნას და უკრაინის შეარაღებული ძალების გაწვრთნაში მათ მონაწილეობას აი ეს ყველაფერი ნელ-ნელა ითარგმნება ამ ექსპერტების ინსტრუქტორების ასე ერქვა რუს საბჭოთა კავშირის ინსტრუქტორების და ასე ვთქვათ მონაწილეობას ასე ერქვა სანამ არ მივიდოდა საქმე სამშვიდობო კონტინგენტების ჩართულობაზე და პირდაპირ საუბარი და ასე ხშირად ქვია ხოლმე როდესაც მონაწილეობენ ცალკეულ ოპერაციებში უცხოელი სამხედრო ინსტრუქტორები მაგრამ ეს რეალურად ფაქტი გახდა ახლა საუბარი არის იმაზე მიიღებს თუ არა კონკრეტულად ქვედანაყოფები მონაწილეობას და როგორც აღნიშნეთ უკვე საფრანგეთმა შეიძლება ეს განიხილოს პრეზიდენტმა მაკრონმა თქვა რომ ოდესაზე და კიევზე შეტევის შემთხვევაში შეიძლება განიხილოს საფრანგეთმა მისი ქვედანაყოფების მონაწილეობა საფრანგეთზე ერთ წინადადებას ვიტყვი და ვიცი რომ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ
მაგრამ ჯერ არა ერთი რამ ის მოსწრებდა
ხო მაგრამ გუშინ საფრანგეთის ქვედა პალატამ პარლამენტის ხალხის ქვედა პალატა მიიღო გადაწყვეტილება მხარი დაუჭირა უკრაინასთან სამხედრო შეთანხმების გაფორმებას, უსაფრთხოების გარანტიების შეთანხმების გაფორმებას. შემთხვევითი არ იყო ეს წამოცდენა სამხედრო შეთანხმების, იმიტომ რომ იქ უპირველესად სწორედ სამხედრო დახმარებაზე არის საუბარი და ძალიან შორს არის იმ კლასიკური ნატოში გაწევრიანების გარანტიების მიცემის შეთანხმებისგან, რომელიც მიიღეს შვედეთმა და ფინეთმა. ამაზე გადავალთ აუცილებლად.
კი, კი, აბარა.
და შემამის უფლებას.
აი ასე. ხო, ორი წუთი დაგვრჩა უბრალოდ სამხედრო და უსაფრთხოების, ასე ვთქვათ, ნაწილში დახმარება შეერთებული შტატებისა პოლონეთისადმი, სწორედ უსაფრთხოების განსამტკიცებლად პოლონეთის $2 მილიარდზე არის ლაპარაკი. იყო ერთ-ერთი მთავარი თემა ჯოზეფ ბაიდენის შეხვედრისა პოლონეთის პრეზიდენტ ანჯეი დუდასა და პრემიერ-მინისტრ დონალდ ტუსკთან. ეს ვინმე შეკითხვა გაუჩნდება რა დროს პოლონეთია უკრაინა ელოდება, ასეო დახმარებას უკრაინისთვისაც არის შედარებით მცირე მასშტაბის, მაგრამ ხო ამ ეტაპზე მნიშვნელოვანია, ესეც ყველაფერი მნიშვნელოვანია, ცხადია. ეს არის უწინდელი, ესე ვთქვათ, დამტკიცებული შესწორების შედეგად.
ეს ეკონომია
გადაწყვეტილი იყო.
ხო.
და პოლონეთზე უბრალოდ ერთი რამის მოსწრება მინდა. პოლონეთი ახსენა პუტინმა და რომ ვკითხულობდი ამ ციტატას, როგორც ჩანს ამ ინტერვიუში, იმიტომ რომ წინასწარ რამდენიმე ნაწყვეტი გამოქვეყნდა და გეტყვით კიდევ ერთხელ რომ აი საათის დასასრულს თბილისის დროით 11-ზე იქნება ეს ინტერვიუ სრულად და ცხადია გავეცნობით ყველანი, როგორი რა ემოციებსაც უნდა იწოვდეს ეს. და რომ ვკითხულობდი სხვა რამ ვიფიქრე და ბოლოში რომ ჩავედი, ისევ ისტორიულ ამბავს მიბრუნდა. პოლონელი ჯარისკაცები თუ შევიდნენ უკრაინაში, ისინი იქიდან აღარ გავლენო და ვიფიქრე, გულისხმობს რომ თვითონ გაანადგურებს და იქ დარჩებიან ანუ მიწაზე. და ისევ მიუბრუნდა იმ ამბავს, რომ პოლონელებს აქვთ ინტერესი და დიდი სურვილი რომ უკრაინას გამოგლიჯონ მიწები, რომლებიც როგორც პუტინმა აღნიშნა, ხალხთა მამამ იოსებ ბესარიონის და სტალინმა წაართვა მას. დიდი მადლობა ბუკა პეტრიაშვილს, რონდელის ფონდის უფროსი მკვლევარი გახლავთ ის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
მიკროფონთან იყო ნინო გელაშვილი. საავტორო პროგრამით დილის საუბრები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა გთავაზობთ რუბრიკას გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში. მოსმენთ ნინო როდონაიას.
სასამართლოს გადაწყვეტილებით წინასწარ პატიმრობაშია კახეთის ერთ-ერთი მუნიციპალიტეტის მერის ყოფილი წარმომადგენელი, რომელსაც ბრალად ედება მიწების უკანონოდ გასხვისება. ამ ქმედებით თავს დაზარალებულად მიიჩნევს არაერთი მოქალაქე. საქმის დეტალებს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლებმა დააკავეს ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ნინიგორში მერის ყოფილი წარმომადგენელი თორნიკე ციციძე. გამოძიება მას თაღლითობას და სამსახურებრივი უფლებამოსილების გადაჭარბებას ედავება. ციციძეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობა აქვს შეფარდებული და გლდანის მერვე პენიტენციურ დაწესებულებაში იმყოფება. გამოძიების ოფიციალური ინფორმაციით თორნიკე ციციძის მიერ გაცემული ყალბი ცნობების საფუძველზე მოქალაქეები თაღლითურად დაეუფლნენ 1,700,000 ლარზე მეტი ღირებულების სახელმწიფო და კერძო საკუთრებაში არსებულ ჯამში 38 ჰექტარ მიწის ნაკვეთს. სუსი არა კონკრეტებს, თუმცა ამბობს, რომ სხვა ადამიანებთან ერთად ციციძე მართლსაწინააღმდეგო თაღლითურად დაეუფლა 105,000 ლარის ღირებულების 1,928 კვადრატულ მეტრ მიწის ნაკვეთსაც, რომელსაც ახლა ყადაღაადევს. საქმეზე გამოძიება სავარაუდოდ დაზარალებულების საჩივრის საფუძველზე ჯერ კიდევ 2022 წლის თებერვალში დაიწყო. მაშინ ამ თემაზე მასალა რადიო თავისუფლებამაც მოამზადა. საქმე ეხება სოფელ ნინიგორში ტურისტული ტურისტულ ზონაში, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისებას, დაზარალებულია სულ მცირე 15 ადგილობრივი. ერთ-ერთი მათგანი მანანა ბერიკაშვილი გვეუბნება, რომ საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე არსებული მიწის ნაკვეთი მერის წარმომადგენელმა სხვა პირებზე ისე გაასხვისა, რომ ის საქმის კურშიც კი არ ჩაუყენებია. Როგორც ბერიკაშვილი ამბობს, დოკუმენტს, რომლითაც მიწა გასხვის და ლაგოდეხის მერის ჯონ დომდივნიშვილის ხელმოწერაც ჰქონდა და ამიტომ ამბის გასარკვევად მერს მიაკითხა.
დამეხმარეთ მეთქი. არ ვიცი არაფერიო. აბა მე ვთქარი თქვენ არ მოაწერეთ ხელი, თქვენი ხელმოწერა არის. მე გადმოურეკა თორნიკეს. ამაზე რაზე მომაწერინე ხელიო, მიაქცია ყურადღება ამ ხალხსო. კანონიერად მე უნდა ამეღო. მამა პაპურად მიმდებარე ტერიტორია, მაგრამ ისე უცნაურად შემოიჭრა, სხვა შემოიჭრა უცნაურად.
სოფელ ნინიგორში სახელმწიფო მიწების გასხვისების საქმეს კიდევ ერთი დაზარალებული ჰყავს. როგორც კობა კობაძე ამბობს, სოფელში მერის წარმომადგენლის ჩართულობით საკუთარი საკარმი და მონაკვეთის მიმდებარე ფართი სხვა პირზე გასხვისდა. თუმცა მას შემდეგ, რაც ამის შესახებ პროტესტი გამოთქვა და საგამოძიებო უწყებებს მიმართა, უკვე გაყიდულ მიწაზე რეგისტრაცია გააუქმეს. კობაძეს იმედი აქვს, რომ გამოძიების დასრულების შემდეგ მიწის ნაკვეთს მას გაუფორმებენ.
პატიოსნად არ იყოს რა ამორჩევით, ეს იმის ის არის, ვიღაცა არის იმას, კი შენ არ. მაგრამ ისეთი სიტუაციები იქნება, რომ ძალიან ბევრს დაძრება თავები, ძალიან ბევრი დარღვევები არის. ჩვენ ველოდები სასამართლო.
ნინიგორში სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისების დროს პრობლემებს შეხვდა კიდევ ერთი ადგილობრივი ნინო ჯავახიშვილი. როგორც ის რადიო თავისუფლებას ეუბნება, ერთ დღეს აღმოაჩინა, რომ მისი საკუთრების მიმდებარე რამდენიმე მიწის ნაკვეთი ამავე სოფელში მცხოვრებ პირებზე გასხვისდა.
გარკვევა დავიწყეთ, ამოვიღე მთელი ამ მონაწერები ჩემ სახელს და გვარზე, რაც იყო ეს 2500 კვადრატი. ყიდვანას ყიდობები გააკეთე. ჯერ ახლობელზე გააფორმეს, მერე კიდე დედაზე ვიღაცაზე ნაცნობზე გააფორმეს, 3-4 გაფორმება და უკვე მითვისებული გაქვს მიწა.
რადიო თავისუფლება დაკავებული თორნიკე ციციძის ადვოკატს ეკა ბერინაშვილს დაუკავშირდა. მისი ინფორმაციით, თორნიკე ციციძე თავს დამნაშავედ ნაწილობრივ ცნობს.
საქმე აღჭრული არის სისხლის სამართლის კოდექსის 184 მუხლის მეორე და მესამე ნაწილით და 351 მუხლის პირველი ნაწილით. ეს არის თაღლითობა და სამსახურებრივი უფლებების გადაჭარბება. ნაწილობრივ ცნობს თავს დამნაშავედ ჩემი დაცვის ქვეშ ყოფი. რაში ცნობს ახლა თავს დამნაშავედ და რაში არა, მის ინტერესებიდან გამომდინარე მე ხა არ გამივლი ამასთან კონსულტაცია და აქედან გამომდინარე კონსულტაციას ვიძახი ინტერვიუს მიცემასთან დაკავშირებით. სრულყოფილ პასუხს ვერ გაგცემთ.
რადიო თავისუფლებამ შეკითხვები დაუსვა ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერსაც. სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების გასხვისების საქმეში რამდენიმე დოკუმენტს სწორედ მისი ხელმოწერა აქვს. ჩვენ გვაინტერესებდა, ჰქონდა თუ არა კითხვები გამოძიებას მასთან ან მერის სხვა თანამშრომლებთან. დევნიშვილმა ამ შეკითხვას არ უპასუხა და მხოლოდ ეს კომენტარი გააკეთა.
საუბარი არის მერის წარმომადგენელზე, რომელიც დაახლოებით 2 წლის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე წავიდა სამსახურიდან. მე დეტალებში ვერ შევალ, აღნიშნულ საკითხებზე ჯობია, რომ შესაბამის უწყებებს დაუკავშირდეთ და იქ მიიღოთ ინფორმაცია. მე დამატებით რაიმე სახის ინფორმაციას არ ვფლობ.
რადიო თავისუფლების დამატებით შეკითხვებს არ უპასუხეს არც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში. ბრალის დამტკიცების შემთხვევაში ნინიგორში მერის ყოფილ წარმომადგენელს თორნიკე ციციძეს 6-დან 9 წლამდე ვადით პატიმრობა ემუქრება. საქმეს თბილისის საქალაქო სასამართლო განიხილავს.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა კახეთში გიორგი ალადაშვილმა გიამბოთ მიწების უკანონოდ გასხვისების საქმის გამოძიებაზე. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებას წლებია შეზღუდული აქვს ადგილობრივი არასამთავრობო სექტორის საქმიანობა. ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონი ცხინვალში ჯერ კიდევ 2014 წელს მიიღეს და ასეთად გამოაცხადეს ყველა ორგანიზაცია თუ ადამიანი, რომელთა საქმიანობას საერთაშორისო ორგანიზაციები აფინანსებენ. შესაბამისად, თუ ადრე ქართული და ოსური სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები საერთაშორისო დონორების მხარდაჭერით სხვადასხვა ქვეყანაში ერთმანეთს ხშირად ხვდებოდნენ, დღეს მსგავსი კონტაქტები იშვიათობაა. ცალკეული პირები, რომლებიც ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან საერთაშორისო პროექტებში ამა თუ იმ ფორმით არიან ჩართული, ამას თავისი რისკის ფასად აკეთებენ. დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა საზოგადოებაზე ამ პრობლემაზე სალაპარაკოთ ოსი და ქართველი ჟურნალისტები და აქტივისტები ამ დღეებში სტამბოლში შეიკრებდნენ დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის მიერ ორგანიზებულ შეხვედრაზე. მას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაურიც დაესწრო.
ტამერლან ტატაევი ცხინვალელი მწერალია. მისი მოთხრობები ომში ადამიანების სისასტიკეზეა და ხშირ შემთხვევაში ის ოსურ საზოგადოებას სარკეში ახეთებს, როცა სააშკარაოზე გამოაქვს პრობლემური და მანკიერი მხარეები. ამიტომ ცხინვალის წიგნის მაღაზიებში ტამერლანის მოთხრობებს ვერ ნახავთ. 90-იანი წლების კონფლიქტის დროს ტამერლანს ხელში იარაღი ეჭირა და იბრძოდა. შემდეგ იყო 2008 წლის აგვისტო. შვიდი ცხოვრება უნდა. მობეზრდა იარაღის ოპტიკური სამიზნიდან ქართველების ნახვა. Амбопс რომ რაღაცეების ასიკეთოთ იცლება.
Хочу во-первых поблагодарить грузинский врачей.
Პირველ ყოვლისა მინდა მადლობა გადაუხადო ქართველ ექიმებს, რომლებმაც ძალიან ბევრი ოსის სიცოცხლე გადაარჩინეს. ეს სიმართლეა და ვერ სადღაიქცევი. ადრე თუ გვიან მივალთ იმ დასკვნამდე, რომ ერთმანეთთან მშვიდობიანი თანაცხოვრება უნდა გქონდეს. მე ვარ ადამიანი, რომელმაც ომის 20-წლიანი გზა გაიარა. მომბეზრდა და საკუთარი თავისა და შვილებისთვის მინდა მხოლოდ მშვიდობა. თუ თქვენ ყველაფერი კარგად გექნებათ, ესე იგი ჩვენ თავს არ დაგვესხმებით. თქვენ მიზნად გაქვთ ევროპაში შესვლა და ამას პირადად ორივე ხელით მივესალმები და მინდა რომ ყველაფერი გამოგივიდეთ.
Я лично это приветствую двумя руками и хочу, чтобы у вас всё получилось.
Რუსეთის შეერაღებული ძალები ცხინვალიდან თუ გავლენ, საქართველო ომს ისევ დაიწყებს ტერიტორიის დასაბრუნებლად. ეს არის ყველაზე ფართოდ გავრცელებული ნარატივი ცხინვალში. გლობალურ ომის პარტიას საქართველოს ომში ჩათრევა და მეორე ფრონტის გახსნა სურს. ეს კი საქართველოში ძირითადად სახელისუფლებო წრეებიდან გავრცელებული აზრია. ომი თაშინებენ ოსებს და ომი თაშინებენ ქართველებს. არჩევნების წინ კი ძალაუფლების მქონე პირები ისე წარმოაჩენენ, თითქოს მათი ხელისუფლებაში დარჩენა ომის პრევენციის წინაპირობაა. საპარლამენტო არჩევნები ახლოვდება ცხინვალში და საქართველოში. ცხინვალის რეგიონში თავისუფალი პრესა არ არსებობს, ამიტომ რუსეთიდან მიწოდებულ ინფორმაციას ყოველგვარი გადამოწმების გარეშე იღებენ. ტამერლან ტატაევი ამბობს, რომ დეზინფორმაციულ მანქანას ყველაზე დიდი გავლენა ხანში შესულ ადამიანებში აქვს. მათ ჯერათ, რომ რადგან ტელევიზორში თქვეს, ესე იგი სიმართლეა. Განსხვავებულ სურათს ხედავს ის ახალგაზრდებში.
Бабушек, дедушек разубедить невозможно. Но есть молодые.
Бебиების და ბაბუების გადარწმუნება შეუძლებელია, მაგრამ არიან ახალგაზრდები, რომლებიც ინფორმაციას ინტერნეტით იღებენ. მადლობა ღმერთს, რომ ინტერნეტი არსებობს. ერთმანეთს ვადარებთ იმ და ამ სინამდვილეს. გავიაზრებთ და მერე ჩვენივე თაობის ადამიანებთან განვიხილავთ, მაგრამ ჩვენშიც შევხვდებით ხალხს, რომელზეც ბოროტი, შავი პროპაგანდა მოქმედებს.
Злой чёрной пропаганде.
Тамерлан Таттаева და ნინა ხელაძემ ერთმანეთ ისტანბულში გაიცნეს ქართულ-ოსური სამოქალაქო დიალოგის ფორმატის ფარგლებში. ამ დიალოგის მთავარი თემა იყო დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა საზოგადოებაზე. ნინა ტოქტივის წარმომადგენელია. ფიქრობს, რომ ყალბი ამბების გავრცელება გლობალურ პრობლემად იქცა და გამავრცელებლების მექანიზმები და ხერხები კი სულ უფრო დახვეწილი ხდება. როგორც წესი, დეზინფორმაცია და პროპაგანდა ემყარება ამა თუ იმ საზოგადოებას უკვე არსებულ შიშს და აღვივებს და აზვიადებს მათ. რის შემდეგაც ცრუ წარმოდგენებს ქმნის და ქაოსს და დაქსაქსულობას იწვევს. ინფორმაციულ ვაკუუმში მცხოვრების საზოგადოება კი უფრო მეტად მოწყვლადი ხდება. ყალიბდება ისეთი ნარატივები, რომლებიც ამ საზოგადოების განვითარებას ხელს უშლის.
ჩვენი კოლეგების შემთხვევაში დეზინფორმაციაზე მეტად ალბათ უკიდურესი საინფორმაციო ვაკუუმი შეიძლება დავარქვათ, რომელიც განაპირობებს ზუსტად იმ დეზინფორმაციისთვის იდეალურ გარემოს. თუმცა ნუ ჩვენთანაც რა თქმა უნდა დეზინფორმაციისთვის ამოწყვლადი სივრცე შეიქმნა. განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში, მაგრამ მსგავსებაზე რო გავამახვილოთ ყურადღება, ჩანს რომ რუსეთის საინფორმაციო ოპერაციებისთვის ეს სამიზნეები არ განსხვავდება დიდად მათი გეოგრაფიული მდებარეობის მიხედვით, უბრალოდ იცვლის ინტენსიობას, ემოციურ კავშირებს.
მოსკოვის პოლიტიკურ განზრახვებს აფხაზეთში უკვე მიიხვდნენ, როცა საზოგადოებაში პროტესტმა იფეთქა აგარაკების და სხვა ობიექტების გასხვისებასთან. ასევე უცხო აგენტების კანონ პროექტთან დაკავშირებით მიიჩნევს მედია ანალიტიკოსი მზვიად ქორიძე. მისი აზრით, კრემლი ყალბი ამბების და პროპაგანდის გავრცელებით მიზანმიმართულად ცდილობს გახლიჩოს და დააპირისპიროს საზოგადოება. ამისთვის კი დიდ რესურსს იყენებს. ქორძის დაკვირვებით ბოლო 30 წლის განმავლობაში კრემლი ამას წარმატებით აკეთებდა, როცა მის მიერ გავრცელებული დეზინფორმაცია საზოგადოების ემოციებზე იყო გათვლილი.
ახალგაზრდებს, რომლებიც დღეს აბსოლუტურად განსხვავებულ პლატფორმებზე ერთმანეთს პოულობენ და ძალიან ბევრ საერთოს აღმოაჩენენ ხოლმე, მე უკვირთ, რატომ შეიძლება რომ იყოს გაუცხოება მათ შორის მსმენია ჩემი სტუდენტებისგან და ძალიან ბევრი ახალგაზრდისგან დღეს საქართველოსში, რომ როდესაც ისინი აფხაზებს და რუსებს ხვდებიან TikTok-ზე ან Instagram-ზე, კითხვის ნიშანს ვამე, რომ რატო ვართ ესე დაძაბული. ამ ადამიანებს პასუხი არ აქვთ არც მათი მშობლებისგან, არც უფროსი ადამიანებისგან, არც მათი პოლიტიკური კლასისგან, რატომ ვერ გვარდება ეს ამბავი. და ვერ გვარდება ზუსტად იმიტომ, რომ ამ საზოგადოებების დეზინფორმირება ძალიან კარგად ახერხებს მოსკოვი, ან პოლიტიკურ მოსკოვს გულისხმობ, რა თქმა უნდა, კრემლიც, ფსბც და ასე შემდეგ. დაპირისპირების ტალღები, სხვადასხვა ტალღა, რაც ჰქონდა ქართულ-ოსურ ან ქართულ-აფხაზურ ურთიერთობებს, იყო სწორედაც ესეთი შემოგდებული დეზინფორმაციული ნაკადი. მაგრამ ის აიტაცა პოლიტიკურმა კლასმა ჩვენთანაც, სოხუმშიც, ცხინვალშიც, და შედეგად რამე ვიღეთ? კონფლიქტები, დაპირისპირება და გაუცხოება საზოგადოებების. აი ახლა ხომ აინ შეგვიძლია დავფიქრდეთ და ვთქვათ, რომ ეს არის მიზანი მოსკოვის?
როგორ უნდა დაუპირისპირდეს საზოგადოება ყალბი ამბების, პროპაგანდის და დეზინფორმაციის გავრცელებას? პირველ რიგში ალტერნატიული წყაროების მოძებნით და სიმართლის გავრცელებით, კრიტიკული აზროვნებით და კითხვების დასმით. დეზინფორმაციის გავრცელების მიზანი სტერეოტიპების ჩამოყალიბებაა. ოსური, აფხაზური და ქართული საზოგადოება ხშირ შემთხვევაში სწორედ ასეთი სტერეოტიპების მსხვერპლია. ამიტომ პირისპირ საუბარი და სიმართლის გარკვევა ამ სტერეოტიპების მსხვრევას ემსახურება.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციორმა გიამბოთ სტამბოლში გამართულ ოსი და ქართველი ჟურნალისტების და აქტივისტების შეხვედრაზე, რომლის თემა იყო საზოგადოებაზე დეზინფორმაციის და პროპაგანდის გავლენა.
შეახსენოთ, რომ ეს იყო რუბრიკა გასული კვირა რეგიონებში. გაცემა განმეორებით მოისმენთ, მას ნინო როდონაია უძღვებოდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს.
მოლაპარაკე ტექსტებს.
მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. საუბრებით 29 თებერვლის თავსატეხზე და მოგითხრობთ დიმიტრი გულიაზე, თავარ აფხაზზე. წაგიკითხავთ ლელა კუნჭულიას სტატიას 29 თებერვლის თავსატეხი. როდის იხდი დაბადების დღეს? ხშირად აკითხებიან 29 თებერვალს დაბადებულებს. თავად იმ დღის იუბილეარებს კი შესაძლოა აწუხებდეთ შეკითხვა: როდის ხდები სრულწლოვანი? დღეს მე 11 წლის გავხდი და ჩემი შვილის ტოლი ვარ. გვეუბნება 44 წლის ლიკა. 24 წლის გიორგის კი თავსატეხი გაუჩნდა 2018 წელს, როცა სრულწლოვანი ხდებოდა და იმ წლის კალენდარში 29 თებერვალი არისო. იმის ბიუჯეტმა იკითხოს, ვისაც ყოველ წელს აქვს იუბილე, თორემ ჩვენ რა გვიჭირს? არჩევნები ვით არის ჩემი დაბადების დღე 4 წელიწადში ერთხელ. ხუმრობასთან ერთად 29 თებერვალს ბევრი შეკითხვაც უკავშირდება. ზოგი რამ სადავოა იურისტების თვალითაც. ალბათობა იმისა, რომ ადამიანი 29 თებერვალს დაიბადოს, დაახლოებით 0.78% შეადგენს. დედამიწაზე მცხოვრები 8 მილიარდი ადამიანიდან ამ დღეს დაახლოებით 5 მილიონი ადამიანია დაბადებული. სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოში გვითხრეს, რომ ამჟამად საქართველოში 29 თებერვალს დაბადებული 2480 ადამიანია რეგისტრირებული. მათგან 1292 ქალია, 1188 კი კაცი. სტატისტიკაში ვერ ხვდებიან ისინი, ვინც სინამდვილეში 29 თებერვალს დაიბადა, მაგრამ დაბადების თარიღად ჯერ კიდევ სამშობიარო სახლში 28 თებერვალი ან 1 მარტი ჩაუწერეს. მათი ზუსტი რიცხვი არავინ იცის. ხომ არ ჩავწეროთ 28 თებერვალი? ეს შეკითხვა ლიკა კინწურაშვილის დედასაც დაუსვეს. 44 წლის წინ, როდესაც 29 თებერვლის პირველ წუთებზე დაბადებულ გოგოს ანკეტას უსებდნენ. დედა მოარი თქვა და ამას არც თავად ლიკა ნანობს, რადგან დაბადების თარიღს მისთვის პრობლემა არასდროს შეუქმნია. ახსოვს მხოლოდ ერთადერთი გაუგებრობა. ციტატა. ერთ-ერთი ქვეყნის საზღვარზე წლების წინ მესაზღვრემ ძალიან გაკვირვებულმა დახედა ჩემს პასპორტს და მითხრა: ყალბიაო, 29 თებერვალი არ არსებობსო. მეც გაკვირვებულმა რომ შევხედე, მეორე მესაზღვრემ ჩაიხედა და ყველაფერს მიხვდა. იმ პირველმა არ იცოდა ეტყობა. ციტატის დასასრული. ლიკა გვეუბნება, რომ დაბადების დღეს 4 წელიწადი არასდროს ელოდება და როგორც წესი 28 თებერვალს ან 1 მარტს აღნიშნავს. გავრცელებული ხუმრობაა, რომ 29 თებერვალს დაბადებულ ადამიანებს ასაკი 4 წელიწადში ერთხელ ემატებათ. ამ არითმეტიკით ლიკასთვის ეს წელი განსაკუთრებულია. წელს ჩემი შვილის ასაკში ვარ. 11 წლის გავხდით ორივე. ამაზე ვიცინით, ამბობს ის. გიორგი ორკოდაშვილი 2000 წლის 29 თებერვალს დაიბადა. წელს 24 წლის გახდა, მაგრამ ნაკიანი წლებით გამოთვლილი მისი ასაკი სულ რაღაც 6 წელია. დაბადების დღეებს ისიც 28 თებერვალს ან 1 მარტს აღნიშნავს. ამბობს, ჩვეულებრივ დღეებში დაბადებულებზე უფრო დიდი არჩევანი მაქვს. თუმცა 2018 წელს, როცა სრულწლოვანი ხდებოდა და იმ წელს 29 თებერვალი კალენდარში არ იყო, დაებადა შეკითხვა: 28 თებერვალს უკვე ითვლებოდა თუ არა სრულწლოვნად, თუ 1 მარტიდან გადავიდა ცხოვრების ახალ ეტაპზე? ამ შეკითხვაზე პასუხი არც ახლა აქვს. მთავარი მიზეზი, რის გამოც ადამიანები თავიანთი შვილების დაბადების მოწმობაში რეალური დაბადების დღის 29 თებერვლის ჩაწერას ერიდებიან, გაუგებრობების თავიდან არიდებაა. ეს კი თავის მხრივ ძირითადად იურიდიულ სფეროს უკავშირდება. ზოგჯერ შესაძლოა ერთმა დღემ ბევრი რამ გადაწყვიტოს. დაეკისრება თუ არა სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ადამიანს, რომელმაც მაგალითად სისხლის სამართლის დანაშაული 28 თებერვალს ჩაიდინა, ხოლო 14 წლის ხდებოდა 29 თებერვალს. მაგრამ იმ წლის კალენდარში ასეთი დღე არ იყო. იურისტი ნიკა სიმონიშვილი გვეუბნება, რომ ამ შემთხვევაში 14 წელს მიღწეულად პირი 1 მარტს უნდა ჩაითვალოს, რადგან სამართლებრივად ასე უფრო სწორი იქნება. თუმცა არც იმას გამორიცხავს, რომ შესაძლოა საკითხი სასამართლოს დონეზე მაინც სადავო გახდეს. საქართველოს კანონმდებლობით სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა დგება, როცა ახალგაზრდა 14 წლის ასაკს მიღწეულად ითვლება. ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობა 16 წლის ასაკიდან დგება. ზიანის ანაზღაურების პასუხისმგებლობა კი ადამიანს 10 წლის ასაკიდან ეკისრება. საკუთარ არგუმენტებს სიმონიშვილი იმითაც ამყარებს, რომ ზოგადი კონსტიტუციური და საკანონმდებლო მიდგომით ყოველგვარი ეჭვი ბრალდებულის პასუხისგებაში მისაცემი პირის სასარგებლოდ უნდა გადაწყდეს. იურისტის თქმით, 29 თებერვალთან დაკავშირებული მსგავსი შეკითხვები შესაძლოა წარმოიშვას ასევე 18 წლის ასაკთან მიმართებით, როცა ყველაზე მეტი უფლება და ვალდებულება და სამოქალაქო უფლებებით დამოუკიდებლად სარგებლობის საშუალება ჩნდება. თუმცა უფრო იოლად არის საქმე 16 წლის ასაკთან მიმართებით, როცა 29 თებერვალი კვლავ იქნება კალენდარში. იურისტი არჩილ კაიკაციშვილი გვეუბნება, რომ ეს საკითხი პირდაპირ არ არის მოწესრიგებული დღეს მოქმედი კანონმდებლობით, მაგრამ კალენდარში ნაკიან წელს 29 თებერვალი შესაძლოა მხოლოდ მომდევნო თარიღმა, ანუ 1 მარტმა ჩაანაცვლოს, ანუ დღემ, რომელიც 28 თებერვლის ამოწურვის შემდეგ დადგება. და 29 თებერვალს ვერ ჩაანაცვლებს 28 თებერვალი. მაგრამ ეს პირი დაბადებულია თებერვალში და არა მარტში. გაითვალისწინებენ ამ ფაქტს? კაიკაციშვილს ცალსახა პასუხი არ აქვს. ის ასევე ფიქრობს, რომ შესაძლოა ყოველი კონკრეტული შემთხვევა შემამსუბუქებელი გარემოებების გათვალისწინებით ინდივიდუალურად გადაწყვიტოს სასამართლო. იურისტი ამბობს, რომ ნაკიანმა წელმა უხერხულობები და გაუგებრობები შეიძლება შექმნას სხვადასხვა დოკუმენტის მომზადების პროცესში. თუმცა 20-წლიან პრაქტიკაში ასეთი საკითხი არასდროს მქონია. ეუბნება არჩილ კაიკაციშვილი რადიო თავისუფლებას. რა არის ნაკიანი წელი? ნაკიანია წელიწადი, როცა ის არა 365, არამედ 366 დღე ღამეს ითვლის. და ეს მცირე გამონაკლისების გარდა 4 წელიწადში ერთხელ ხდება, როცა კალენდარს 29 თებერვალი ემატება. მარტივად რომ ვთქვათ, 366 დღის დამატება კალენდარული ბალანსის შესანარჩუნებლად არის საჭირო. და ნაკიან წელიწადში ხდება იმ სხვაობის შესწორება, რომელიც დედამიწის მოძრაობის შედეგად წარმოიშობა. მზის გარშემო დედამიწის მიერ ერთი სრული წრის დარტყმას 365 დღე და კიდევ დაახლოებით 6 საათი სჭირდება. ზედმეტი საათების ჯამი 4 წელში 24 საათს, ანუ ერთ დღეღამეს შეადგენს და ეს სხვაობა უნდა შესწორდეს. ნაკიანად ითვლება წელიწადი, რომელიც იყოფა 4-ზე, მაგრამ იმ წლების გარდა, რომლებიც დაბოლოებულია 2 ნულით და არ იყოფა 400-ზე. ამ პრინციპით ნაკიანი წელი არ ყოფილა 1700, 1800 და 1900, მაგრამ იყო 2000. ნაკიანი წლების გარეშე გრძელვადიან პერსპექტივაში წლის სეზონები აირეოდა. ეს გახლავთ ლელა კუნჭულიას სტატია 29 თებერვლის თავსატეხი. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. ახლა წაგიკითხავთ თეატოფურიას სტატიას დიმიტრი გულია, მთავარი აფხაზი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი თარგმნა. მთავარი აფხაზი, ასე უწოდებენ აფხაზები აფხაზური ლიტერატურის ფუძემდებელს დიმიტრი გულიას. გულია აფხაზურადაც წერდა და ქართულიდანაც თარგმნიდა. 21 თებერვალს მისი დაბადების 150 წლისთავი სოხუმშიც აღნიშნეს და თბილისშიც. აფხაზი წერლისა და თარგმნელის შესახებ რადიო თავისუფლება აფხაზოლუქს სოხუმის უნივერსიტეტის პროფესორს თეიმურაზ გვანცელაძეს ესაუბრა. რადიო თავისუფლება. დიმიტრი გულია არის ადამიანი, რომელთანაც აფხაზები საკუთარ იდენტობას აიგივებენ. რატომ? რა ჰქონდა მას უნიკალური? თეიმურაზ გვანცელაძემ, დიმიტრი გულია აფხაზი ხალხის სიმბოლოც კი არის. მათი წარმოდგენით ეს არის კაცი, რომელმაც იმდენი და ისეთი საქმეები აკეთა, რომლებსაც ერთი ადამიანი ვერ აუვიდოდა. მართლაც ასე იყო. მას შემდეგ, რაც სრულწლოვანი გახდა, მის გარეშე ერთ მნიშვნელოვან საქმესაც კი არ ჩაუვლია. მაგალითად, მეოცე საუკუნის დასაწყისში აფხაზეთში შეიქმნა აფხაზთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოება, ქართულის ანალოგიურად. დიმიტრი გულია ამ საზოგადოების აქტიური წევრი იყო. მონაწილეობდა აფხაზურად აფხაზური ფოლკლორული მასალების შეგროვებაში, რომელსაც მერე სანქტ-პეტერბურგში ნიკო მარს უგზავნიდნენ. დაარსა აფხაზური გაზეთი აფსნი, რომელშიც რედაქტორიც თავად იყო, ჟურნალისტიც, კორექტორიც და ნომრების გამოსაშვებ ფულსაც თავად შოულობდა. ეს გაზეთი თბილისის სტამბაში იბეჭდებოდა. მთავარი საქმე მაინც მწერლობა იყო. გულისწყდებოდა, რომ მთელი თავისი დრო ვერ მიუძღვნა. რადიო თავისუფლება. წერლობაშიც დიმიტრი გულია პროზასაც წერს, პოეზიასაც, რუსულადაც, აფხაზურადაც. თეიმურაზ გვანცელაძე კი ლექსებს წერს, პროზას, პიესებს, პუბლიცისტურ წერილებს. აფხაზებისთვის დიმიტრი გულია ეროვნული იდენტობის სიმბოლოა. მას უფრთხილდებიან, თუმცა მიაწერენ იმასაც, რაც არ ყოფილა. დიმიტრი გულია არ ყოფილა ნაციონალისტი ცუდი გაგებით. არასდროს დაუწერია ქართველები აფხაზების მტრები არიანო. არც კი მიუნიშნებია ამაზე. მისთვის ქართველებთან დამოკიდებულება სის ხორცეულად მნიშვნელოვანი იყო. უამრავი რამ გააკეთა, რომ აფხაზებისთვის ქართული ლიტერატურა გაეცნო. რადიო თავისუფლება. თარგმნა რუსთაველი, აკაკი წერეთელი, ილია ჭავჭავაძე, ხომასია, თეიმურაზ გვანცელაძე. ჯერ მარტო ვეფხისტყაოსნის თარგმნა რა დღირს? თან პოეტური თარგმანია. სამი წელი მთელი მონდომებით თარგმნიდა, ყველა სხვა საქმე გადადო. მისი თარგმნილი გამზრდელიც უნიკალური ნაშრომია. ეს პოემა დიდხანს იყო აფხაზური სკოლის პროგრამაში. საზოგადოებამაც ძალიან აიტაცა. აფხაზები რომ გაიგებდნენ, ქართველი ვიყავი, ციტატები მოჰყავდათ ხოლმე. Ის ფაქტი, რომ 1924 წელს ივანე ჯავახიშვილმა ის უნივერსიტეტში აფხაზური ენის სასწავლებლად მიიწვია, ძალიან ბევრს ნიშნავს. Მას შემდეგ უნივერსიტეტში აფხაზური ენა უცხეთად ისწავლება. რადიო თავისუფლება. აფხაზი მწერლების ნაწარმოებებში ნაკლებად ჩანს დანარჩენი საქართველო. დიმიტრი გულიასთანაც ასეა. თეიმურაზ გვანცელაძე. ნაწილობრივ ასეა. თავის პირველ რომანში კამაჩიჩი ჰყავს ქართველი პერსონაჟი, მასწავლებელი. სხვა ნაწარმოებებში ბევრი არაა, თუმცა მისი დამოკიდებულება ჩანს ქართველ მეცნიერებთან მიმოწერაში. აკაკი შანიძესთან, ივანე ჯავახიშვილთან, ვარლამ თოფურიასთან, სიმონ ჯანაშიასთან. მისი თარგმნილი ვეფხისტყაოსანი სიმონ ჯანაშიამ გაარედაქტირა. ის აფხაზურ სოფელში იზრდებოდა და მისთვის აფხაზური დედაენა იყო. რადიო თავისუფლება. თუ სწორად ვამბობ, სიმონ ჯანაშიას მამამ, ნიკო ჯანაშიამ, დიმიტრი გულიას მოვლაც კი ითავა, როცა ის ტიფით იყო ავად. თეიმურაზ გვანცელაძე. დიმიტრი გულია გორში, ამიერკავკასიის საოსტატო სემინარიაში სწავლობდა. იქვე სწავლობდა მისი ნაცნობი და თანასოფლელი ნიკო ჯანაშია. მალე დიმიტრის ტიფი დაემართა და სასწავლებლის იზოლატორში მოათავსეს. ნიკო მითხოვა ნებამომეცით მოუაროო. შეიძლებოდა გადადებოდა და დაღუპულიყო კიდეც. საბედნიეროდ ორივე გადარჩა. მისი ეს თავდადება დიმიტრი გულიას სიცოცხლის ბოლომდე ახსოვდა. განსაკუთრებით უყვარდა ნიკოს შვილი სიმონი. მოფერებით სიმონიკას ეძახდა ხოლმე. რადიო თავისუფლება. საბჭოთა რეჟიმთან რა დამოკიდებულება ჰქონდა? სტალინზეც აქვს ლექსები დაწერილი. თეიმურაზ გვანცელაძე. არა მხოლოდ ლექსები, პოემაც აქვს სტალინზე, ასევე პარტიაზე ლექსები. რადიო თავისუფლება. ეს გულწრფელი დამოკიდებულება იყო თუ რეჟიმისთვის გადახდილი ხარკი? თეიმურაზ გვანცელაძე. ხარკი, რა თქმა უნდა. არ ამგონია დიმიტრი გულია თავგადაკლული კომუნისტი ყოფილიყო. სულ ახლახან ინტერნეტში ვნახე დიმიტრი გულიას ორი წერილი, რომლებიც 1946 წელს ვოროშილოვის სახელზე გაიგზავნა. ვოროშილოვი მაშინ საბჭოთა კავშირის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარე იყო. წერილებში გამოთქმულია პრეტენზიები: აფხაზებს სკოლები დაუხურეს, ქალაქების სახელები გადაუკეთესო. ეს ტყუილია. აფხაზური სკოლა არ დახურულა, რაც არ არსებობდა, როგორ დაიხურებოდა. მაშინ აფხაზური სკოლები კი არ დაიხურა, რუსული ენა ქართულმა ჩაანაცვლა. აფხაზური რასაგნებშიც იყო, ისევ დარჩა. ეს საქართველოს ინიციატივით არ მომხდარა. საბჭოთა კავშირის მასშტაბით გატარდა ასეთი რეფორმა. მაგალითად, აზერბაიჯანშიც უმცირესობებთან მიმართებით იგივე გააკეთეს. იქ აზერბაიჯანულმა ჩაანაცვლა რუსული. სტალინის სიკვდილის შემდეგ კანონი ისევ შეიცვალა და ისევ რუსული დააბრუნეს ყველგან. ვოროშილოვისადმი გაგზავნილ ერთ-ერთ წერილში წერია, რომ თურმე ლავრენტი ბერიამ რუსულ ენაზე წერის წესში სოხუმისა და ტყვარჩელის სახელწოდებების ქართული ვარიანტი დააკანონა. ი დაბოლოებიანი. მანამდე სუხუმ და ტყვარჩალ იწერებოდაო. მაგრამ ეს ორივე სახელი ქართულია. სოხუმი მოდის ცხუმიდან, ტყვარჩელი ტყვარჩელია კი მეგრულად ფურისულას ნიშნავს. რადიო თავისუფლება. სხვათა შორის საქართველოში რამდენიმე სახეობის ფურისულა იზრდება, მათგან ნაწილი აფხაზეთში. თეიმურაზ გვანცელაძე. ეს ყველაფერი მოხდა ჯერ კიდევ 1926 წელს და აქ ბერია არაფერ შუაში იყო. მოსკოვმა საბჭოთა კავშირის ყველა რესპუბლიკას მიმართა, რომ მათ თავიანთ ტერიტორიაზე არსებული გეოგრაფიული სახელწოდებების რუსული მარწერის ფორმები წარმოედგინათ. თბილისში ამ პროცესს სიმონ ჯანაშია ხელმძღვანელობდა. კომისია შეიქმნა და ეს ფორმები განსაზღვრეს. მანამდე თბილისიც არ იწერებოდა სათანადოდ. რუსულად ტიფლის წერდნენ. ბათუმის ნაცვლად ბატუმ იყო. ეს ყველაფერი გასწორდა, მათ შორის გასწორდა სოხუმის ქართული სახელწოდებაც. სოხუმის აფხაზური სახელწოდებისთვის აყვა, აფხაზურად დამყაყებული წყალი, ჭაობი, ხელი არავის უხლია. რადიო თავისუფლება. დიმიტრი გულიას ეს ხომ ეცოდინებოდა? თეიმურაზ გვანცელაძე. ისიც მეეჭვება, რომ მართლაც მისი დაწერილია ეს წერილები. ამ დროს 82 წლის მოხუცი იყო. მას 1927 წელი ჰქონდა გამოვლილი. შესაძლოა სულაც შიშის გამო მოაწერა ხელი ამ წერილებს. მე წაგიკითხეთ თეა თოფურიას სტატია დიმიტრი გულია, მთავარი აფხაზი, რომელმაც ვეფხისტყაოსანი თარგმნა. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკეთ ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდე ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.